እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምዚኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ረቡዕ 9 ጥቅምቲ 2000 ይቕሬታ 9 ሕዳር ዲና ዘለና ምንያ 2009 ዓመታት ወይ 19 ጥቅምቲ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ መስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ሎሚ ምሸት ኣብ ዝካየድ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ዜና ሒዛ ዘላ መንያ ኣፈወርቂ እያ። ናብ መንያ ክሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውምቲ ዘውርዶ መጥቃዕቲ ጠጠው የብል ክብላ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወራ ተሓሳሲበን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ብጅምላ ምግፋፍን ምእሳርን ጠጠው ንኸብል ዘተሓሳስባተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ዝተኣስረት ኣባል ተቃውሞ ብሌን መስፍን እንደገና ከም ዝተኣስረት እውን ጠቒሰን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽተን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሩ ዓፈና ኣየዋፅኦን እዩ ንባዕሉ እዩ ዝጎድእ ኢለን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መተሓሳሰብ ዝሃባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ብዝኣወጆ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘተተሓሓዘ ብቐጻሊ ዘካይዶ ዓፈና ምስ ዘሰከፎም ካልኦት ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብምዃን እዩ። ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝገለጽዎ ብሌን መስፍን ምስ ሜሮን ኣለማየሁን ንግስት ወንዳፍራውን ብምዃን ኣብ 2015 ዓ.ም ዝተኣስሩን ዝተኸሱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህውከት ቀስቂስኩም ብዝብል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ተፈቲሖም ግን ብሌን መሊሳ ተኣሲራ ኣላ። ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እያ ዘላ። መንግስቲ ዝቃወሙ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኣጊዶም ከም ኢሳት ዝኣመሰሉ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ከይስምዑ ተኸልኪሎም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ምግባርን ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርኔታት ምክትታልን ኣይፍቀድን። ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ እትመሓደር 10 መዓልትታት ገይራኣላ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ተቃውሞታትን ዕግርግርን ስዒቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሰል ዜጋታት ካብ ምድራት ዝዘለለ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል ሓደ ዓለም ለኸተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓን ድምፂ ዝስማዓሉን ዜጋታት ርእሶም ዝመርሕሉን ስርዓት ምፍጣር እምበር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ምፍፃምን ምእሳርን ከምኡውን ሰፊሕ ዓፈና ምክያድ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ሎ ድሕር ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ስዒቡ ነበርቲ ብጅምላ ይእሰሩን ኣባይቶም ይፍተሽን ሬድዮን ቴሌቭዥንን ዝከታተልሉ ድሻት ንክበትኩ ይግደዱን ኣለው ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ነቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮማንድ ፖስት መምርሒ ድሕሪ ምውፁኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 2700 ሰባት ተኣሲሮም ክብል እቲ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ያርኢሎም። ሰባት ብጅምላ ይእሰሩ ኣለው፣ ደብዳባ ኣሎ፣ ብሃንድ ቤት ገዛ ምፍታሽ፣ ኣብ መንገዲ ፈተሽ ኣሎ፣ ስልክታትና ንምንጠላለና፣ ምንቅስቓስ ንግዲ እውን ክንገብር ኣይከኣልናን። ኢሳትን ኦኤምኤን ዝተባህለ ናይ ኦሮሞ ፈነወ ዝመሓላለፈሉ ማዕኸናት ዜና ንከታተለሉ ድሽ ንክነቅል ንግደድ ኣለና ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልጹ ኣለው። ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘተግብር መምርሒ ዘውፅኦ ኮማንድ ፖስት ብወገኑ እቲ ኣዋጅ መምርሑን ካብ ዝወፅእ 2700 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ንማሕበራዊ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታትን ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕፁይ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕን ሕፅኢት ፕረዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ሂለሪ ክሊንተንን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ቀጥታውን ብቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ክትዖም ሎም ምሸት ኣብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ከካይዱ የዳለው ኣለው። እዚ ክትዕ ንሚልዮናት ኣሜሪካውያን ንመኖም ኣብ ጉዳያት ዘገድሶም ፖሊስታት ከም ዝመርፁ ንክውስኑ ዕድል ክህቦም እዩ ተባሂሉሎም። እቲ ብጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ፋክስ ኒውስ ዝምራሕ ክትዕ ኣብ ጉዳያት ሚግሬሽን፣ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ ዕዳታ ሃገር፣ ምስያም ኣባላት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ኢኮኖምን ፖሊሲ ወፃእን ከተኩር እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶማሊ እውን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ከተካሄዳ ሶማል ፕሬዚደንት አባላት ክልተ ባይቶታትን ክትመርፅ ግን እቲ ኣካይዳ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝህበሉ ልሙድ ኣካይዳ ብዘይምዃኑ ብዙሕ ጋሕ መጥመጥ ክህልዎ ይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣባር ፓርላማ ሶማል ዓብደልወሊድ ቃንያር ብሓፈሻ እቲ ከይዲ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ።
ዛጊድ ብዙሕ ጥርዓናት ኣይተሰምዐን፣ ግን ኣብ ዝኾነ ምርጫ ዘማረሩ ሰባት ኣለዉ እዮም፣ ዋላ እውን ኣብቲ ዝማዕበለ ዓለም።
ኣብ ሶማል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ማይክል ኬትን ሶማል ገና ካብቲ ናይ 30 ዓመታት ኩናትን ሕጊ ኣልቦነትን ተሓዊኣ ዘላ፣ ስለዚ ከም ፀጥታን ስእነት ስርዓት ሃገራዊ ወረቐት መንነትን ካልኦትን ነቲ ምርጫ ዝትንክፉ ብድሆታት ክህልዋ እዮም ይብሉ።
I'm cautiously optimistic that this is going to go well, even though it's going to be very messy and even though
ጥንቃቐ ሓዘል ኣወንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ኣዝዩ ጋሕማጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ከም ዝበለኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ዝተረኣየን ኣብዛ መሬትና ኣዝዩ ዘተሓላለኸ ከይዲ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምርጫ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ተጀሚሩሎ ንታሕተዋይ ባይቶ ከዓ 23 ጥቅምቲ ክጅመር እዩ። ክልቲኡ ባይቶታት ከዓ 30 ሕዳር ፕረዚደንት ክመርፅ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምህሩ ሶማልያዊ መበቆል ዘለዎም ኣብዲ ሰማታር ሓዊሱ ኩሉ ይኮነን በቲ ኣካይዳ ምርጫ ሕጉስ።
This is not an election, Jill. It's a selection. A group of people are going to pick up candidates for
እዚ ምርጫ ይኮነን፣ እዚ ምሕራ እዩ። ሓደ ጉጅለ ሰባት ኣባላት ፓርላማ ይሓርዩ። ዜጋታት ነቲ ምርጫ ዝፀልውሉ መንገዲ የለን።
ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሕብረት ኤውሮጳን 16 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኡ ሓባራዊ መግለፂኦም ታሪክ ገበን ህውከትን ግብረ ሽበራን ዘለዎም ሰባት ከይተረፉ ሕፁያት ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ምህላዎም ዘሰክፈና ኢሎም ኣለው። ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ቃንዋራ ግን ሓደ ሰብ ዘይሕጋዊ ተግባር ክገብር ተረኺቡ ገበነኛ ክሳብ ዘይተባሃለ ክወዳደር መሰል እዩ ኢሎም ኣለው። ሰበስልጣን ሶማል ንጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ሃውዛ መሓመድን ክልተ መሳርሕቱን ኣሲሮም እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ኣልሸባብ ካብ ዝቆፃፀሮ ካልኦት ከባቢታት ናብ መቓድሾ ምስ ተመልሲ እዩ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ሶማል ንዝተኣስረ ቀንዲ ዝሰናዳእ ህቡብ ጋዜጣ እቲ ሃገር ፈቲሑሎ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ጋዜጠኛ ዝፈትሐ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ብዝተካየደ ድርድር ምዃኑ ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ የመን ዝተገብረ 72 ሰዓታት ምቁራፅ ተፃብኦ ተጠቒምና ተገዲዖም ንዘለዉ ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ሂወት ኣድሕን ረድኤት ንምብፃሕ ክንጓየ ኢና ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም።
ሰብዓን ክልተን ሰዓታት ጥራእዩ ዘለና። ስለዚ ካብቲ ንገብሮ ፀናሕና ንላዕሊ ንምግባር ብዙሕ ግዜ የብልናን። እዚ ክቕፅል ንሓትት ኣለና። ቀዋምን ዘላቕን ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክግበር ንሓትት ኣለና።
ሕቡራት መንግስታት ነቲ ካብቲ 24 ሚልዮን ህዝቢ የመን 80 ሚእታዊ ዝኸውን ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝሓተቶ 1.63 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ዛጊድ ትሕቲ ፍርቂ ጥራይ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ዜና መንያ ፈወርቂ ናብ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ እትመሓደር 10 መዓልትታት ገይራኣላ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ተቃውሞታትን ዕግርግርን ስዒቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሰል ዜጋታት ካብ ምድርራት ዝዘለለ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል ሓደ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓን ድምፂ ዝስማዓሉን ዜጋታት ርእሶም ዝመርሕሉን ስርዓት ምፍጣር እምበር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ምፍፃምን ምእሳርን ከምኡውን ሰፊሕ ዓፈና ምክያድ ፍትሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዝሰርሖ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማልሰሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይገልፅ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ዝሃቡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ስግኣቶም ብምግላፅ ይጅምሩ።
የአምነስቲ ስጋት ምንድን ነው? እነዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ይቀጥለዋል። በሀገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ
ናይ አምነስቲ ስጋት እዞም ተቃውሞታት ንነዊሕ እዋን ጸኒሖም ኣለው። ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ከምዚ ዝበለ ስፍሓትን ቀጻልነት ዘለዎን ተቃውሞ ክካየድ ፈላማይ ስለ ዝኾነ ነዞም ሰላማዊ ተቃውሞታት መንግስቲ ብዝሃቦ ናይ ሓይሊ ምላሽ ብዙሓት ሰባት ዝተቐትሉልን ዝተኣስሩልን ዝቆሰሉልን ብምዃኑ ምጥፋእ ንብረትን ብኣፅዋር ዝተዓጀበ ግጭትን ስለ ዝነበሩ እዩ ኢሎም። እቲ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ ክገልጹ ከለዉ
ባለን መረጃ መሰረት ኦፊሻል ቁጥር ማግኘት ኣስቸጋሪ ነው፣ ግን ከተለያዩ ሶርሶች ያገኘናቸው
ወግዓዊ ቁፅሪ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ግን እንተ ሓደ 600 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣስታት 200 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝመቱ ሓበሬታ ኣለና። ካብኡ ንላዕሊ እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ክጻረ ዘለዎ እዩ እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ሃገር ወይ ኣብ ባይታ ስለ ዘየለዉ ንዝህብዎ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ወይ ሓበሬታ ኣይቅበሎን ክብል ይገልጽ። መንግስቲ ዝኣወጆ ህፁፅ ኣዋጅ ዓለም ለኸ መዐቀነ ዘማል እንተኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ዘፈፅም ኮማንድ ፖስት ዝተዋሃቦ ስልጣንን ሰፊሕ ብምዃኑን ንሙሉእ ነቲ ሃገር ዝሽፍን ብምዃኑን ስግኣት ኣለና ኢሎም ኣቶ ፍሳ። እቲ ኣዋጅ ካብ ዘቐመጦም እገራታት እውን ብሃበ ተረኽበን ብተሃድሶ መሓዝን ዝብል ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥርጠሩ ሰባት ናብ ርሑቅ ወታደራዊ ካምፕታት ስለ ዝውሰዱ ምስ ስድሮኦምን ጠበቃታትን ኣይረኸቡን ኢሎም። ተቃወምቲ ውድባት ጋዜጣዊ መግለፂ ንከይህቡ ምክልካሉ ንመሰረታዊ መትከል መሰላት ዝሽርሽርን ኣብ ስጋኣት ዘውድቕን እውን ኢሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ኣብ ዘረባና ቅድም ክብል ዕለት ክገልጽ ከለኹ ተጋጊር ኣለኹ ይቕሬታ ይሓትት። ሎሚ 9 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ንሎሚ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘድምፁ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሰለስተ ካብቶም መረፅቲ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጌርናዮም ኣለና። ክልተ ንመን ከም ዝመርፁ ወሲኖም፣ ተሳልሳይ ግና ቀዛሕ ዝብለኒ ሕፁ ኣይረኸብኩን ዘለኹ ሞ ባህላ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ኣቶ በየን ዓድዋ ወላ ኣረጋይ፣ ኣቶ መብራህቱ ክንደያን፣ ዶክተር ሓለፎም እምባየን እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ኣነንተ ተሳዒረ እቲ ምርጫ ስለ ዝተሰረቀ እዩ ኢሎም ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ዝበልዎ ሓቂ እንተኮይኑ እናታትኩም ምምዝጋብን ምቅርራብን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢልዎም ዶክተር ሓለፎም ካብ ዝህዎ መልሲ ይጅምር።
ኣነ ንሪኦ ያን ሰሚዕ ያን እንዴ እዚ ብክልተ ነገራት ክብ ንክእልና። ሓደ ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዝገምገመ እሞ ድማ ነቶም ናቱ ደገፍቲ ካልእ ሽግር ስለ ዘሎ እምበር ኣነ ስለ ዝሰነፍኩ ይኮንኩም ከምዚ በፂሐ ከምዚ ኮይነ ዘለኹ ዝብል ስምዒት ከላዕል ዘለ ይመስል ንዓይ። ካልኣይ ከዓ ከምኡ ምባሉ ከምዚ እንተይገይረ ኣነ መታን ገለ ነገር ከይመፅእ መታን ሽግር መታን ከይመፅእ ኢሉ ንዓይ ኤለመንተር መባእታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘምፅኦ ዘሎ ነገራት እዩ ንዓይ።
ኣቶ በየነ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ዓንዲ ከም እንፈልጦ ኩላትና እንግዲህ ብብዙሕ ቴክኖሎጂታት ተደገፈ ስራሕ ዘለዎም ሃገራት እዮም። ንሱ ብርግፅ ዝኾነ መረዳእታን ጭቡጥ ማስረጃታትን ወፂኡ ብሚድያ ክሳዕ ዘይተዘርግሐ ኣቶ ትራምፕ ዝበልዎ ኣነ ብዙሕ እውን ኣይቅበሎን ኣይኣምነን እውን። መሰረታዊ ቁም ነገር እውን ኮይኑ ንዓይ ካብቲ ተለደከለለ ንመምራፅን ዘይምምራፅን ዘዛረቐና ኣይኮነን።
ሚስተር ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ዘድመፅሉ ኩነታት ስለ ዝተኸሰተ ከምኡ እውን ዝሞቱ ሰባት ምርጫ ሂቦም ዝተረኣየሉ ኩነታት ኣብ ገለ ክፍላተ ሃገራት ስለ ዝተኸሰተ እዚ ምርጫ እዚ እንድሕር ኣነ ዝሰዕረሉ ኮይነ ማዕረ ተሰሪቁ እዩ እዮም ኢሎም እሞ ኣቶ መብራቱ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ሱም ጌጋይ መሕፈር እውን እዩ ከምዚ ዓይነት ክለይም ቀዳም ንፈልጥ ንሰምዖ ኣብ ኣፍሪካ እዚቃ ከመማዓድና እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ክስረቕ እዩ ተብሂሉ ሰሜናዊ ነ ይፈልጥ ምክንያታት ኣለዉ። እዚ ዝብለሉ ሓደ ብቲ ፖል ዘርእየሉ ተበሊፁ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ኢስ ዌል ዲሰንትራላይዝድ ከምዚ ዓይነት ነገር ክጋጥሞ ይኽእል። ብካሊእ ወገን ከዓ ስቴት ኦፊሻላት ብደንብ ዝሕሎ እዩ ክስረቀ ይክእልን ዝብለ ሎ ብፍፁም ካብቲ ሮያሊቲ ዝረሓቀ ኢለ ዝኣምናነ
ኣራይ ኣቶ በየነ ብምንታይ መዓቀኒ ኢኻ ንመን ክትመርፅ ከም ዘለካ ትውስን?
ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ጥቕምን ሴኪሪቲን ፖለቲካዊ ሃገረይን ከመይ ይርእዎ ተቀዳማይ መለክዕ እየን። ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ምስቲ ዘሎ ነበራዊ ኩነታት ኣተሓሪዘ ምስ ናብራይ ምስ ከመይ መሰለይ ሳልሳይ ክፋልል ኣነባብራ ሕብረተሰብ ዝነበሮ እዙ እቲ ጥቕሞምን ትጉድዓቶምን ለኪዐ እዚ እውን ኣብ ግምት እቲ ዝኸይድ ወይ ከዓ ዝምረፅ ንፕረዚደንትነት ዝመርሕ ኣነን ዝኸይድ ተመራፃይ ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ኣለን።
ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ንክትመርፅ ዝድረኸካ ወይ ከዓ ምክንያት ዝኾነካ እንታይ መዐቀኒታት ስለ ዘቐመጥካ እዩ?
ወል ናተይ መዐቀኒ እቶም ናይ ሂላሪ ወይ ናይ ትራምፕ እስፔሻሊ ኣብ ታክስስ ፎሬን ፖሊሲ ጋን ኣቦርሽን ናይ ኢሚግሬሽን ከምዚ ዓበዩ መዐቀኒ ኢሚግሬ ናይዚ መረፃ እዚ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ብኣቶም ያነ ልክዖ ዝኽእል ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ከም ማንም ኢሚግራንት ኣብ ኢሚግሬሽን ኣብ ኢሚግራንት ዘለዎም ፖሊሲ ማረር ይገብር ኢና ሃይ ስለዚቶም ብዙሓት ምክንያታት እዚኦም እዮም።
ሕራይ ኣቶ በየነ መብራህቱ ናብ ፖሊሲታት ናይ ውሽጢ ዓዲ ብሕልፊ ኣብዙይ ንዓና ይምልከተና እዩ ንዕለታዊ መነባብሮና ይትንክፍ እዩ ኢሉ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ናይ ሂለሪ ክሊንተን ጠቂሱ ንዓ ይድግፍ ከም ዘሎ እዩ ይዛርብ ዘሎ እሞ ንስኻ ግን እቲ ዝመፃ ኩሉ ሃገር ዝምልከት ጉዳይ እዩ ንዓይ ዘግድሰኒ ኢልካ ኣለኻ እሞ ኢቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
ሽ ያው ብሕሉፍ ናይ ፖለቲካ ተመክሮታት እንተሪእና ኩሎም ፕረዚደንትታት ኣብ ዝምረፅሉ እዋን ብዙሕ ይዝረብ እዩ ብዛዕ ሃገራዊ ውሽጢ ብኣሜሪካን ወላ ብፎሬን ደረጃን ብዙሕ ነገር ብሮምሲ ይዝረብ ንሰማይ እቶም ኣብ ተግባር ንሪኦም ግን ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም። ሶ እቲ ዝዓበየ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ከም ብቁዕ ነገር ኢለ ዝሕዞ ወይ ከዓ ብዕላማ ደረጃ ዝሕዞ እቲ ብፕሮሚስ ዝሕዝዎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝፍፀምን ዘይፍፀምን ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ ከይዲ ዝረአ እዩ። ኣብ ከይዲ ብዝረአናዮ ብዙሕ ተመክሮታት ከሎና ክእል መብዛሕትና ኢንፋክት እቲ ናይ መረዳእታታት ኩነታት ኣብ ገሌና ሕፅረት ኣብ ገሌና ከዓ ብርክት ዝበለ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ብፎሬን ፖሊሲ ወይ ከዓ ብሃገራዊ ውሽጢ ዘለዎም ናይ ፖሊሲ ኣቀራርባ መብዛሕትኦም ካብቶም ሕሉፋት ተመረፅቲ ዝነበሩ እውን ተመሳሳላይ እዩ መዝረሓቀ ኣይኮነን ኩሎም ተመሳሳላይ ምዛሩ ኣብ ገብረ ንሪኦ ውሕድ እዩ። ስለዚ ኣነ እታ ናይ ዓደይ ዝበልኩኳ መበቆለይን ዓደይ ንስ እዩ ሳልሳይ ዓለም እዩ ካብ ድኻ ሃገር እየ መፅአን ካብ ድኻ ቤተሰብ እየ መፅአ ነቲ ሕብረተሰብ ተወለድ ኩሉን ተፈጥር ኩሉን ነታ መረበተይ ዝኾነት መሬትን ሰላምን ህውከትን ዘይፈጥር ፖሊሲ ዝኽተል መራሒ ቀዳምነት ወ ኣብ ናይ ሃገረይ ጣልቃ ዘይኣቱ መራሒ ናተይ መራሒ ገለ ዝቕበሎ ንስ እዩ።
ዶክተር ሓየሎም
ንዓይ ኣብ ዓደይ ኤክሰርሳይስ ዘይገበርኮ እንዴ ብዛ ዓደይ ኤክሰርሳይስ ዝገብር ዘለኹ ተመርፅ ዝኽእል ሴቲዝን ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውነቲ እቲ በኹሪ ምዃኑ ናይ ምምራፅ ዝመስለካ ዝሓሸ ትብሉ ነቲ ሃገር ኢልካ ኢኻ ድምፅኻ ትህብ ዘለካ ከምዚ ኣብ ዓድና ትቆፅሉ ዘየቐምጥ ኩሉ ይብሉካ ከማን ማለት እዩ። እቲ ክልትዮም ዶናልድ ትራምፕን ና ሂላሪ ክሊንተን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣወንታን ኣሉታን ኣለኩም። ግን ኣነ ብመልካብ ክሊንተን ኣትሒዘ ክሪኦ ከለኹ ዝሓሸ ሂላሪ ኮይና ረኪበ ኣለኹ። እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ በቲ ዝበሎ ተረቲዑ ቃል ክኸይድ ዝኽእል ካብ ክልቲኦም ክተወዳድር ከለካ ዝሓሸት ኮይና ትረኽባ ሂላሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለዎ ክብሪ ኣበ ዝራረባ ድሓር ፅባሕ ንግሆ እውን እቲ ሃገር ናበይ ገዛ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ኣብ ተኣፋፍ ኩነታት እውን እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውስን ይኽእል ወይ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውስን ትኽእል እውን ክትሪኣ ከለካ ናብ ሂላሪ ክሊንተን ኢኻ ትኸይድ ኣገለገለ ፀገም ይብላ ማለት ኣይኮነን። ግን ካብ ክልቲኦም ዝሓሹ ሂላሪ ክሊንተን ኮይና ረኪበ ኣለኹ። ካልኣይ ከዓኒ ምስ ደገ ዘለዉ ሃገራት ኮላይ ከምሶም ዝኽእል ንሰላም ዝዕድም ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኣብቲኦም ዝኮነ ሲ ብስሚዒ ዝኸዱ መራሕቲ እንተኮይኖም ኣብ ዓድና መንባር ሲእናስ ኣብዚ ዓዲ ካ መንባር ከይንስእን ተጠንቂቕና ንህቦ ድምፂ ክኸውን ኣለዎ ባህላ ስለዚ በዝታት ኣብ ግምት እትየን ሂላሪ መርፅ እየ ዝብል
ሕራይ እምቦና መብራህቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝስዕብዎ ወይ ከስዕቦ ወይ ከዓ ክፍፅሙ ኢሎም ዝዛረብሉ ፖሊሲ እዛ ዓዲ እዚኣ ካብ ኢድና ካብ ቁፅፅርና ትወፀላ ዝብል ኣባህሎኦም ንስደተኛታት ዘበርጎጎ ይመስል ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ እሞ መብዛሕትኡ ስደተኛ ብፖሊሲ ኢሚግሬሽን እዩ ዝነፍጎም ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ እምበር እቲ ፖሊሲዩስ ካብቶም ካልኦት እውን ምንም ዝፍለየሉ ነገር የለን ዝብሉ ገላልጻታት ኣለዉ ከመይ ትሪዮ?
ትኽክል ኣለኻ ናይ ብዙሓት ስደተኛታት ቀልቢ እዩ ስሒቡ ዘሎ ተባሃህሉ እሱ ንምንታይ እዩ ኣሜሪካ ከም ዓዲ ብምላ ናይ ስደተኛታት ዓዲ እያ ምናልባት ሓደ ቀዲሙ መፅኡ ካልኦት ከዓ ድሒሮም መፅኦም እንተዘይኮይኖም كاب دونالد ترامب بعلو جميرو ناي سدتينات عدد امبر بعلو انا منالوت كليم فلور خوينم كم من ديال سير امريكا ناي اميجريشن ناي ميجرانت ناي سدتينات عديا لذي ندحيرهم كاو دحيرهم نزمصو سدتينات بحالي ديبورت خزورهم يلو مزراب بتعام عن كافاي نبوزحات سوا زيتو حتى لهم ونسيو من يسو نمن يزبار تبدي عاوزي نزلت هو اميجرانت سارر بوليسي
يزخ تلل رام هراي اتو بين مو بز اباهلا غازين حريوم زمرص كاي تمثلن ويكا زوسنكا اي تمثلن حقيدي
هو حقا
سلازي كما غاز امسلو 15 ميتاوي وزم اند سايد فوترز تبحالو 15 ميتاوي ترايو اي فلطن يبل زرهبنا يو زينا 3 سومن كساب زترفو 15 ميتاوي مراتي كيوسن اي زطن لومي عصرت حموشت ميتاوي بصيحكم اللهم ازيو 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 بزحن نت مرجا كوسنو يخليو عصانا ايتوم حصيات كوسنو يخلي مو نعغان خما هذا امسولون اندحرد اخ حبابلون كامنون كوينوم انت كغبروا له ما بزن قصلا ثلاثه سومون كختوسندا
بتهكل هوسن يا زغليت ايو ما عندي زغنت ساعه تسكن كزغنت حلفنا تلن ازي ما غبروا بتهكل تقوامهم كلهم بس غبروا لهم انا ايميجريشن ريبورت مغوار قال مغوار بحال على البريزيدنت ايفن ذو انفلوينشال انتخونهون بوينو دلايز غور الهاجر كان يكون ان خلاتنا قلت يمثلني سو لو ريبورت غور انتولون هاجرهم سيول ور واج تكون هاو حالك المتنا غير يلن ترام باشين هزا امريكا زشي يمثلني سنه كونغرس مثل ده عبد يمثلني ما تيز هون هون جيم كم تزولكوا كلهم تكلني امريكا قلت الناس تمال وفلسكا وخيدك نكايد ما فورين بوليسنا صاغلنا የታካ ገብነት ናይ ተፈላለየ ሀገራት እንደብስራስ ናይ ካሉት ካሉት ስራት ታችን ገብረው እኩይ ተግባራት ምሩ ይና ነገር አረና ነብርና ሀገራውሽት ዘለው ሰገማቱን ፍላይ ደቅ ሰባት ሁሉ ማዕረዝ ራኢሉ ህጊ ዋላ ኮንስቲቱሽን ታለውን ግብራውነት ስለዚህ ሁሉ እት ግብሪ ብፍላይ ብፍላይ አብዛዋ ያሆስነ ዝግል አዛዲ እት ፖሊሲኦም ነይ ሁሉ ደቅ ሰባት ማዕረብ ዝጥምት መልከ አብ ግብር ኸውል የዝብል አካል ካልኩልቲኦም ተመሲሉ ብዙህ ያሰርት 5000 ካሰው ተናሰን ተናሰ ሐደ 10000 መለስ ይዝልነ ተለም
ዶክተር ሃየሎም ወብዛቱ ስደተኛ አንጻሮም ዝተላዓለ ይዝመስል ሐልፍሉ ዝመርጾም ይሉ ደኾን ገና ዝራአይ ይኸውን ናብነት አብዋን ፕሬዚደንት ኦባማ ተራይብ ዘይፈልጥ ብዙሓት ስደተኛታት ዘይሕጋው ስደተኛታት ካብ ዘዓዲ ከም ተሰጎጉ ጻብጻባት ይሕብሩ እዘን ህጽይቲ ኮይነን ዘለዋውን አሰር ኦባማ ከም ዝኽተልኣየን ዝዛረባ ስለ ዝተዛረቡ ትራምፕ ዳርጋ ፉንፉን ክኾኑ ዘይተዛረባን ግን ፖሊሲ ፕረዚደንት ኦባማ ክስዕብ እየ ንዝብላ ሂለሪ ክሊንተን ምድጋፉ ንብዙሓት ዘድንፁ እዩ እሞ ርእቶ ክትብሉ ትኽእል ኢኻ
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅዋም ተመርኪሶም እዮም ክገብርዎን ከይገብርዎን ማለት ሕጂ ልክዕ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኻ ፕረዚደንት ኦባማ እንድሕር ብዙሓት ስደተኛ ዘይሕጋውያን ሰዲዶም ኣለዉ ኮይኖም ሒላሪ እውን ንዕኡ ክኸተሉ እዩ ትብል እንድሕር ዳ ኣላ ኮይና ኣነ ሕጂ ምዝ ወብ ወይ ምስ ማዕበል ናይ ትራምፕ ክሰድድ እየ ክሰጉግ የገ ዘይሕጋዊ ከምዚ ንሃገርና ናይ ፀጥታ ሽግር ከምፅልና ዝኽእሉ ሰባት ክእለዩ ኣለዎም ዝብል ኩሉ ግዜ የጋውሑ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከዓኒ ኣብኡ ኣነ ካብኡ ኣይንእስነ ኣነውን ከም ልክዕ ኦባማ ዝገበሮ ክገብር እየ ኢላ ነቲ ንሱ ክኸስበሉ ዝደሊ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ድምፂ ክትረክብ ኢላ ትገብሮ ዘላ እንድዩ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሂላሪ ተሓይሽ እየ ዝብል ብርግፅ ከምቲ ዝበልካዮ ክልቲኦም ውን ፅቡቕ ኣማራፂ ከይክኾኑ ክእሉ እዮም ነቲ ስደተኛ ማለት እዩ
እዎ ኣይፋሉን እዩ መልሱ ንዝሓተኩም ዘለኹ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ስብእና ሚስተር ትራምፕ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ኢሜይል ሂላሪ ክሊንተን ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ እሞ ንውሳነኹም ጸሊዎ ዶ ኣይጸለዎን
እወ ማለት ንዓይ እወ ወይ ኣይፋል እንዲክብል ዘለና
ሓትኡ ባምረፅ እኮ ኦኬ ለውጢ የብሉን ሕራይ ለውጢ የብሉን
እወ ግን ንዓይ ኣይጸለዎንን እንድዩ ክብለካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ቨሪ ሰንስቲቭ ትዚያ ልኢልካዮ ዘለካ ብርግፅ እምነትካ ኣብ ልዕላ ዘለካ ናይ ኮምፈርት ምስማዕን ዘይምስማዕን ይጸልዎይ ናይ ባሓቂ ይጸልዎይ ግን ናይ ትራምፕ ዝኸፍአ ዝባዕለገ ነገራት ገለ ስለ ዘሎ ካብ ዝኸፍአስ ዝሓሸ ዝኸፈ እየ ካ ትመርፅ ኖ ንዓ ኣመሪፀ ማለት
ራይ ኣቶ መብራህቱ
ብትክክል ጸሊኒ ካብቲ ሓደ ሓደ ስለ ትመርፅ እምበር ለምሳሌ ካብ ኣና ካብ በርኒ ተዝኾን ነርሱ ምርጫ በርኒ ነርና ምርጫ ማለት እዩ
أتو بين خلتي أم حسيات فتيمو موز بحال حرقتات نخيتوسن عنقفات فتيرو الكادو أتو بينن أتو مبراتون كمون دكتور حيلوم قايشنا عاصل زخونكم كبرتي عبالنا
يوالكم يغلينا باترو سلطة
آب زربانا کلیتیوم حسیات لار کلینتنن دونالد ترامپن لومیشه تا بکت ما لاس فیگاس سال ساین زازمین کتیع که کایدیوم مربب حبریتانا واناوی حبریتا اب ساعتو که اربر خوم خانو عقیب دیمنان حبر نابری تو تاتم کن حلف
بی ای خوحات آخی واگیره کنتاتنا خلو گمگیمنا شگر ناگل سر دیموکراسی سبی بیهرتنینت بعزي السرارحة تغلى الله بس بيسنا نعيدو ايتي مفتح اخن تايو نزبل كي تنكفو حالفهم مالتي نعيزو كل عدازي شكم سبيل لن مالتي قنت تفتخك لن يامفتح اخن تقبقو لك اخن ايتي ناي ارمخ للبرزدنتن مكتل برزدنتن قعزينا ناس لازبولو بسنناي فقادم كافسلت انوريدوم نتم زي قعزيون نتم بيتخك الكمر حزخولو سباتيوم احليفهم سلطانم هيوم مالتي ስለዚህ አፕግራይውን ተማሳሳለ መልከ ሱጉን ዘይተገሩ ማይገምገምኩን ውስጥ ምንም ለውጥ አይከሉን ቀጽሉ ሁሉም ተአምቲ ኃይልታት ህጋው ዝኾነ ጻውዒት ከገብሮለው ወሐዋት አፕግራይ አትዮም በነጻ ሬዲዮ ቴሌቪዥንን ጋዜጣን እና ተጣሙ ተአምቲ ኃይልታት እንተዘይቲው በይኑ አኾፍ ይሉ ንዝስፋስን በርካሊ እድል አይጽበየሉ አብ አረና ዘአመሳሰለ ዝወሰደ ሱጉንቲ መስራዊቶም መጻው ምኪኖም ምስባር አኸቢኦም ምብታን ቋቁቶ እንዳልካ ምስራፍን እዝውን አበዳው ወጹ ይቅርታ ሐቲቱ ሁሉም ተቋም ተሐልታ ተፍትግራይ አትዮም በዲሞክራሲያዊ መልክ አንቀሳቀሱ ከፈቅድ ከእለለው ካፍቲ ብስባሰክ ወጹ ተዘይኮይኑ ዝበሰሰ ኃይሊ ስቲል አብ ስልጣን ኮይዱ ክጽል
ሰላም አዳለው ተዝመደብ ስለምንታይ ዘዓባ ኢትዮጵያ ትራህ ተዛረቡ ዘዓባ ሐማቅ ኤርትራ ዘይተስሙዑና ክብል ንሰምዓለና ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብጸሎት ወይ ብትምኒት ዘይኮነስ ባዕሉ ትስርዓት ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተኸባቢሩን ተሓባቢሩን ህዝብን መንግስትን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ከምኡ ክትርኢት ሕልሚ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ የብሉን የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብኤድንፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና ብኢንተርነት ብቴሌቭዥን ብኩሉ መራኸቢ ብዙሓን ናይቲ ሃገር ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ግን ተዓቢሱ ጓይላንዳን ኪራነብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያዊ ህኮትን ዕግርግርን ከም ዘሎ ንምምሳል ብዘረባ ኣይኮነ ምስልካ ትዕሪ ብተግባር ተወልደ ሃይለ የቐኒሉ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ርእቶ ገዲፈ ክትሕልፉለይ ኣይደለኹምን ነቶም ኤርትራ መዓዝ ነፃ ወፅያ ኣይዕልል ዝበሃል ዘሎ እኳ ድኣስ ጉንበት 24 ናይ ተቃውሞ መዓልቲ ኣኼባ ክንገብረላ ከነካይደላ ክኸውን ይግባእ ንዝብሉ ቀጻሊ ትሕልፍሎም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ንኸይወርድ ንከላኸል ብህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ሰብ ኣብዚ ሚድያ ኣይፍቀደሉን እዩ እንተደኣ ኮይኑ ንፁር መልሲ እንተትብና ውን ፅቡቕ ነሩ ይብል ኣነ ገለመዲን ተኽለ
ወይ ሰፋ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወለ ተኽሉ ኢኻትናንታ ከመይ ትውዕሉ ይገርም እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ መፍትሒ ክገብሩ ይዘራረበ ኣለዉ ንመራራ ጉዲና ዶክተር መራራ ጉዲና ካብኒ ብርሃኑ ካብኒ ጁሃር እንታይ እዩ ትዝፈልዮም ዝሰብኣይ እዚኡ ኩሉ ግዜ ፀረ ኢትዮጵያ ብኣብኸውኒ ክንደፍቀሉ ኢና ነገር እዚ ዝመፍትሒ የብሉ ዝኣወጁ ተኣወጁ ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ እና ሰብኣይ እዚ ኣብታፍቲ ሰላማዊ ድርድር ወይም ምይይጥ ክግለል ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ታንኪ የቕኒ ኣለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 222 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እምበር ከዚ ከበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳልናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.